Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ove subote žele vam Igor Ristić, Ivana Đorđević i Ranko Stojilović. Danas je naša tema Šekspir na talasima Radio Beograda, preciznije adaptacije njegovih dela realizovane u okviru našeg dramskog programa. Kao što znate, poštovani slušalci, u godini koja je na izmaku obeležavamo 400 godina od smrti velikog engleskog pesnika i dramskog pisca Williama Šekspira. Različite obrazovne institucije kulture poklonile su pažnju ovom jubileju, jedna od njih je i Fakultet dramskih umetnosti, koji je početkom meseca bio domaćin i organizator naučne konferencije pod nazivom Šekspir i transmedijalnost, a u okviru koje se Šekspirovim delima na programima Radio Beograda bavila naša današnja gošća, dr. Mirjana Nikolić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Gospođo Nikolić, dobro jutro i dobrodošli na talase.
Dobro jutro.
Radio Beograda 2. Vi ste istraživali dinamiku i opus i obim adaptacija Šekspirovog opusa u stvari u dramskom programu Radio Beograda i o tome će biti dosta reči danas. Osvrnut ćemo se na rezultate i zaključke tog istraživanja, ali govorit ćemo i o iskustvima nekih evropskih radiocentara kada je reč o adaptacijama Šekspirovih dela. Emitovaćemo, razume se, i neke odlomke iz nekih od najznačajnijih Šekspirovih dela realizovanih na našim talasima tokom prethodnih nekoliko decenija. Čućemo tokom emisije i rediteljska iskustva, a najavit ćemo i premijeru jedne dokumentarno-dramske emisije Razodeveni Šekspir ili Undressing Shakespeare autorke doktora Vesne Perić. U kutiji za pamćenje slušat ćemo odlomke iz razgovora koji je novinar i dugogodišnji glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, Miloš Jeftić, pre tačno 4 decenije vodio sa pravnikom i univerzitetskim profesorom Radomirom Lukićem. Sa vama smo, poštovani slušalci, sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, naša gošća u studiju 2 je profesor Mirjana Nikolić. Gospođo Nikolić, koje je Šekspirovo delo i kada prvi put izvedeno i realizovano u okviru Radio Beograda?
Pa, iako imamo veoma malo podataka na osnovu kojih možemo sa sigurnošću da govorimo, neki podaci koji cirkulišu jesu da je 1938. godine na programu Radio Beograda, dakle pre Drugog svetskog rata, izvede njegov Komad Otelo, a isto delo je i 40. godine ponovljeno, što znači da je otprilike od ukupno 5 dela koje su emitovana do početka Drugog svetskog rata, Otelo čak bilo 2 puta emitovano. 1939. je emitovan Hamlet, a 1940. San letnje noći. Dakle, u tom predratnom periodu statistički gledamo imamo 4 Šekspirova dela i to od 38. do 40. godine, a posle Drugog svetskog rata, naravno, sa postojanjem tehnika kojima je bilo moguće beležiti zvuk, apsolutno se povećava broj dela koje su realizovane na programu Radio Beograda. Malo je poznato, mi uglavnom kad govorimo o Šekspiru razmišljamo o sceni, razmišljamo o tim čuvenim pozorištima na kojima su igrana njegova dela u Velikoj Britaniji, odnosno u Engleskoj. Međutim, veliki broj stručnjaka smatra da se u Šekspirovo doba pozorište u stvari slušalo. Mm-hmm. Tako da negde imamo u stvari najveću kompatibilnost radija i Šekspira, jer ako uzmete u obzir činjenicu da je radio auditivni medije, da se Šekspir slušao, onda mi u stvari dobijemo tu lepu kombinaciju da Šekspira koji se sluša.
A naravno, ali da li, pošto je reč o, kada govorimo o tom predratnom periodu, o epohi direktnih prenosa, da li imamo podatke o tome da li su dela koje ste pomenuli u Radio Beogradu realizovana u studiju Radio Beograda ili su to bili prenosi iz pozorišta?
Ne bih mogla sa sigurnošću da kažem, međutim, s obzirom na činjenicu da je Radio Beograd pre Drugog svetskog rata imao svoju dramsku grupu koja je bila sastavljena od tri muškarca, to je Kosta Jovanović, Dragutin Žabarac, Draga Milojević, Milica Bandić i tako dalje. Znači, njih petoro su bili stalno jezgro na redovnoj plati u Radio Beogradu, tako da verovatno postoje indicije da su možda oni mogli da neke delove, ako nije bio, na primjer, Hamlet u celini, nego neki fragmenti, da to oni odigraju, ali ako je reč o celim delima, onda verovatno je da su bili prenosi.
Da li su ona bila, da li to možemo da zaključimo, posebno adaptirana za medije radija ili je to prilagođavanje nekako išlo u korak sa samom realizacijom dela?
Pa danas izgleda veoma smešno ako kažemo da su pisci tog vremena bili jako neuki kada je reč o pisanju za radio. Dakle, Radio Beograd je morao specijalno u konkursima i u dogovorima sa afirmisanim piscima da naglašava da se na radiju sve samo čuje, a da se ništa ne vidi. I te didaskalije, kako bih rekla, piscima su bile od velike koristi, ali slikovit je i primer da prvi konkurs za originalnu radiodramu za Radio Beograd, 20, koji je raspisan 29. godine, nije prošao najbolje, odnosno nijedno delo nije otkupljeno a samim tim ni realizovano za potrebe radija, jer nisu stigla dovoljno kvalitetna dela, iako je nagrada bila izuzetno velika, a ne kao danas, koje kada imamo ove radio konkurse. Dakle, ljudi jednostavno nisu znali da pišu za radio. Dakle, oni su uglavnom podrazumevali mizanscen, kostime, scenografiju, rekvizitu, a svega toga na radiju nema, nego moramo dočarati zvukom.
Te 20. godine prošlog veka su i osvete evropske radiofonije. Budući da je Šekspir engleski pisac, logično je pretpostaviti da je prvi put i realizovan na BBC-u. Da li je tako i bilo i koja dela su, recimo, birana za repertoar na BBC-u?
Pa veoma interesantno da su na programu BBC-a prva dela, pošto je BBC počeo krajem 22. Eksperimentalno, a 23. sa dozvolom, od 23. godine počinju da se izvode Šekspirova dela na programu BBC-a i uglavnom su to bili fragmenti, uglavnom je bila reč o odlomcima. Tek negde u februaru 23. godine vi imate Kathleen Nesbitt, to je poznata glumica, ja pretpostavljam da će se i koleginica Perić baviti večeras u ovoj emisiji i sa njom. San letnje noći je bila prva celovita drama koja je izvedena na programu BBC-a, upravo u režiji adaptaciji glumice Kathleen Nesbitt, koja je u ovoj drami igrala čak dve uloge, dakle jednu žensku ulogu i jednu mušku ulogu, što je opet, kažem, jedan prilog večerašnjem izdanju emisije.
Jeste premijeri u okviru dokumentarno-dramskog programa. Inače, dakle, prve scene koje su bile na BBC-u su Julije Cezar, Henry VIII i mnogo buke ni oko čega, što nam govori negde da su istorijske drame odmah bile u fokusu radio slušalaca tog vremena.
Pa, apsolutno, gde ćete lakšu temu nego da se pozovete na istoriju, jer ukoliko odete korak dalje ka nekim temama koji su, ne mogu da kažem da su Šekspirove teme lake teme, ali ako odete na teme koje malo više provociraju odnose među ljudima, porodične odnose i tako dalje, negde je to zamka da možda ne naiđete na dovoljno razumevanje, ali za slušalce je interesantno reći koliko je u tom periodu početaka BBC-a postojala jedna vrsta ljubavi i poštovanja spram radija, da su, na primjer, voditelji dolazili obučeni u večernja odela. Ako rade večernje emisije, to su onda bila večernja odela. Dakle, postojala ta neka vrsta poštovanja spram radija i spram publike, u stvari, koja je slušala te programe.
Vi ste se bavili time koliko je zapravo Šekspirov jezik imanentan mediju radija.
Jeste, ja sam, da kažem, za ovo istraživanje našla jedan vrlo interesantan citat jednog glumca iz Royal Shakespeare Company, koji kaže da apsolutno je Šekspirov jezik saobražen radijom, da je to strofa, metrika, jednostavno kao da je saobražen sa jezikom radija i sa njegovim ekspresivnim mogućnostima. Tako da gde ćete bolje prilike nego Šekspira na radio i eto uspeha.
Da, Don Henderson, pomenuti i istaknuti prvak kraljevske Šekspirove trupe ili Royal Shakespeare Company, kao što kažete, rekao je da je Šekspir pisao kao da ima na umu plasiranje svojih dela u auditivnom mediju. Tu je imao na umu, dakle, jambički parametar, pentametar Šekspira, ukupan njegov poetski izraz, slog, metar i tako dalje. Evo upravo kada je reč o toj auditivnoj potentnosti, da kažemo, Šekspirovih dela i stihova, zamolili smo i našeg proslavljenog radioreditelja, profesora Darka Tatića, koji je potpisao režije emisije u okviru jednog radiociklusa 1964. godine, posvećenog 400. godišnjici, kada već govorimo o jubilejima Šekspirovog rođenja tada, njegovom životu i delu, a o kojima ćemo malo kasnije nešto govoriti, da nam kaže da li se u tom procesu transponovanja Šekspirovih dela za auditivni medij osjeća neki hendikep. Pa da čujemo šta nam je Darko Tatić rekao.
Vi spominjate hendikep. Ja ne vidim uopšte nikakav hendikep. Samo vidimo odsustvo šanse koja se pruža onome ko ima mogućnost da radi na filmu ili televiziji, već samo na radiju. On je u stvari mnogo bliži Šekspiru nego svi oni ostali koji imaju tolike mogućnosti na raspolaganju vizualne. Jer sam doživljaj koji je predmet tragedije ili komedije ostaje kao sećanje, kao snoviđenje. I kad neko piše memoare, on se seća onog bitom. Svako snimanje za radio je u suštini memoarske prirode. Vi govorite o nečemu što je bilo, o nekome snu. To je sve onirična priroda radija. Ono što može da tu bude hendikep je to da onaj koji izgovara te stihove nije čovek poetske percepcije, već je prozaičan čovek svakodnevice i kome je to špansko selo. Možda je to samo zanat koji je naučio na akademiji da govori stihove. Međutim, ako recimo reč o Hamletu, on doživljava užasnu traumu. I onda on kad govori o svojim dilemama, izražuje onim čuvenim biti ili ne biti i smišlja mišolovku kao demaskiranje, odnosno uveravanje sebe u to da je njegov stric koliko toliko moralna neka ličnost koja će se potresti time kad vidi šta je on proizveo nekome. I da on, dobro, i da se uplaši, jer će videti da je on otrovao svoga brata kroz uvo i tako dalje. Znate, mislim, nije to sukob sad i nekih ideja. To je sukob težak, jedno osjećajne misleone prirode kakav je Hamlet. I on bi trebalo u stvari u afektu možda da, ne da govori stihove, nego da bunca te stihove, da traži reč, da ponavlja. Sad, to bi bilo vrlo izvodljivo na radiju. Ali je bitno da taj koji to saopštava bude glumac misleone prirode. Da nije kalem, nego da je originalno stablo njegove.
Čuli ste reditelja Darka Tatića koji nam je govorio o izazovima adaptacije Šekspira za medije radija, naša gošća profesor dr. Mirjana Nikolić. Gospođo Nikolić, vi ste istraživali dinamiku režija Šekspirovih dela u Radio Beogradu. A kako tumačite pauze, a bilo ih je?
Pa, u toj nekoj statističkoj analizi koliko je Šekspir puta realizovan na programima Radio Beograda, dolazimo do nekih podataka za u periodu od 29. do danas, dakle nekih 87 godina, da Šekspirova dela su 25 godina realizovana, naravno šavu na stranu, dakle ona su i reprizirana uz premijerna izvođenja, imali smo i reprize, ali kada govorimo o produkciji, dakle imamo dva velika perioda, to je od 67. do 73. kada ni jedno delo nije realizovano na programima Radio Beograda, nego su samo reprizirane neke stare produkcije, a onda imamo jedan veliki period 2001. do 2015. odnosno sada 16. godine, kada Radio Beograd realizuje dramu Richard III u dva dela u režiji Igora Vuka Torbice, što znači da mi imamo baš dva velika perioda kada Šekspir apsolutno nije bio atraktivan, aktualan. Naravno, to možemo povezivati sa raznim stvarima. Poslednji period je verovatno rezultat loših finansijskih uslova Radio Beograda, nemogućnosti da se realizuju tako veliki i obimni projekti, a što se tiče perioda 67-73. godina, ako pravimo političku paralelu, to je period maspoka, to je period studentskih protesta, to je period gde mislim da bi Šekspirova dela bila kao dolivanje ulja na vatru u vrlo nestabilnim političkim uslovima. Dakle, možda je ovo i učitavanje, možda ovo nema preterane veze sa nekim realnim, možda bi svedoci tih vremena mogli, ako su još uvek živi, da nam kažu i da nam objasne zašto nije bilo, ali fokus programske politike Radio Beograda bio je nemalo na drugim delima.
Prirodno, tokom Drugog svjetskog rata nije bilo režija Šekspira u okviru Soldatenzender Belgrade, je li tako?
Pa nije moglo da ga bude, on je jednostavno bio na suprotnoj strani, mm-hmm. Dakle, iako je on, da kažem, etablirani dramski umetnik, ali bio je Britanac, bio je Englez, tako da jednostavno ne bi bilo umesno da se njegova dela nađu na programu i pozorišta, a samim tim i radija.
Koliko su jubileji, recimo, povod bili do sada u Radio Beogradu da se setimo Šekspira?
Pa evo, vi ste našli ovaj prelep primer i zabeležili ste razmišljenja profesora Tatića, jednu njegovu veliku ekspresiju kada je reč o i režiji i glumi Šekspira, jer upravo na liniji ove konferencije koju smo imali, mm-hmm. transmedijalnosti i tako dalje, meni se čini da posle filma zaista radio je medij koji najviše pruža mogućnosti upravo tog transmedijalnog pripovedanja, i ovo o čemu govori profesor Tatić, to je upravo na liniji ove teoretičarke Mary Laura Ryan, koja govori u tom nekom...
Inače, gošće Beograda, da.
Jeste, ona je bila gost Beograda, svetski autoritet u oblasti transmedijalnosti. Dakle, ona govori o tom uranjanju, to je ta postklasična naratologija, o uranjanju. E, meni kod radija, bilo da je reč o režiji Šekspira ili realizaciji Šekspirovih dela, meni zaista kod radija postoji to višestepeno uranjanje, jer praktično sve ono što se radi je novo umetničko delo. Šekspir je napisao svoje dramsko delo, reditelj interpretira, uranja u to delo, on pravi novo umetničko delo, a onda to dolazi do slušaoca.
Koji takođe uranja u taj.
Tako je, koji jednostavno postaje deo te priče i čije percepcije, imaginacije i tako dalje, zavisi kako će on to delo doživeti. Naravno, tu su i autori, svi koji učestvuju, muzički urednici i tonski realizatori, odnosno dizajneri zvuka i tako dalje, koji apsolutno doprinose da slušalac u onom krajnjem uranjanju zaista dođe do suštine dela na svoj način.
A posebno je veći izazov kada se, recimo, na dokumentarni način govori kroz umetnički izraz o nečemu što je bilo, dakle, kada je reč o predstavi u predstavi. Pa evo, kada smo pomenuli Darka Tatića, rekli smo da je režirao ciklus posvećen 400. godišnjici Šekspirovog rođenja, dakle, to je bilo 1964. I tu su, kako je primećeno u štampi, ostvarene mogućnosti da se pronađu nova sazvučija Šekspira, aktuelnost i savremenost ovog dramskog pisca, a reč je u stvari o lirskim fragmentima iz Antonija i Kleopatre, Kralja Lira, ali taj ciklus započet je emisijom koja je za predložak imala tekst Svetozara Brkića, zove se Događaji koji zaslužuju u anale zapisani biti, a ona je posvećena obeležavanju jubileja od jednog stoljeća ranije, dakle 1864. godine u Novom Sadu, kada je Šekspir došao kod nas zahvaljujući prevodima Laze Kostića. Evo kratkih odlomaka iz ove predstave u predstavi u režiji Darka Tatića, a čućete velikane našeg glumišta i shvatit ćemo zašto je glas toliko važan u interpretaciji Šekspira, dakle Rašu Plaovića, Nikolu Simića i Miloša Žutića, koji govori stihove Laze Kostića posvećene Šekspiru.
Zadatak je glume u početku i sad bio i jeste da drži u izvesnom smislu ogledalo života, da pokaže vrlini njene sopstvene crte, sramoti njenu sopstvenu sliku i samom vremenu i biću sveta njegov oblik i otisak.
Po celoj civilizovanoj Evropi proslavio se veliki kulturni praznik, 300. godišnji dan rođenja velikog genija Šekspira. Za celo je to među ostalim značajna pojava, veliki znak kulturne svesti našeg naprednog vremena, sjajne svedočbe duhovne punoletnosti i emancipacije. Karakteristika je Šekspirova nedostignuta, nedokučljiva.
Stihove o Šekspirovoj 300. godišnjici recitovao je sam pesnik.
Veštaka večnog tvorilačka svest umarala se mučnih dana šest, dok stvori svet. Svetline zrak, u noćni vrže mrak, visine kršne odbi od mora, slavuja ruži, guj dade zub, magarcu uši, a golubu ljub, i stvarajući sve bez odmora, kad šestu zoru radnu dočeka i svoju sliku stvori, čoveka, stvorenja svet. Uviđo je, uviđo besmrtnik, na čoveku da samo beše lik, što vredan beše stvoritelja svog, a drugo sve, slabotinja i jad. O, ne verujte, posle rada tog opravljao se Bog. Na osobice opravljao rad, u jednom liku, jednom životu, stvorenja svuda smesti divotu, svetlost i mrak da stopi, noć i dan, anđelsku slast i paklenički plan. Neproniknuta biser jezera, uz nedogledna visa ur nebes, slavuja glas. Sikuta gujskog bes, sred letnjeg žara, zimogrozan jez, uz ružin miris otrovan zadaj. I sve to čudo, sav taj komešaj, u jedan lik da složi, jedan log, i učini, Šekspira stvori Bog.
Čuli ste jedan odlomak iz emisije Događaji koji zaslužuju u anale zapisani biti i monumentalne glasove Raše Plavovića, Nikole Simića i Miloša Žutića. Ova emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, 9 sati i skoro 22 minuta. Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor o Šekspiru u Radio Beogradu.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love. Lady Jane, my dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run. My love, your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. Lady Jane.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, 9:25. Ovu emisiju posvećujemo realizaciji Šekspirovih dela na talasima Radio Beograda. Naša gošća je dr. Mirjana Nikolić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Profesorka, neki od naših najznačajnijih reditelja su radili Šekspira. Da li to znači da je u tom produkcijnom smislu i u strateškom smislu, u stvari, Radio Beograd ipak dosta pažnje obraćao na realizaciju Šekspirovih dela?
Pa, apsolutno. Mislim, za slušalce je možda interesantno da znaju da se budući reditelji, pozorišni reditelji koji se školu na Fakultetu dramskih umetnosti, školu na smeru koji se zove pozorišna i radio režija. Tako da se tokom svog studiranja oni upoznaju i sa izraženim sredstvima teatra, ali istovremeno i radija. I za mlade i neafirmisane reditelje svakako u njihovoj biografiji je značajno ukoliko se oprobaju radiju kao mediju, pa ima mnogih koji su se oprobali i tu ostali praktično, izgradili karijere i slično. Tako da negde Radio Beograd je neizostavni partner svih i mladih glumaca i starijih glumaca i reditelja i slično, i nije čudo da ako ne možete svoju imaginaciju da ostvarite na sceni, onda pokušate bar za radio.
Da, evo da pomenemo neki od njih: Matu Miloševića, Stevu Žigona, Petra Teslića, Pita Teslića, da, Aleksandra Obrenovića, Arsenija Jovanovića, Petra Bogićevića, pa čak i Ivana Vujić je radila jednu interesantnu emisiju Hamlet Danski Kraljević za decu u dečjem programu Radio Beograda. Ipak, Šekspir je nekako veliki izazov za sve reditelje, a posebno veliki izazov na radiju postaje u vreme konvergiranih medija. Kako vi vidite budućnost tih režija i kako uopšte budućnost radio drame može da izgleda u sadejstvu, sazvučju sa ostalim medijima kojima smo okruženi i sa ovom gomilom ekrana koji nas okružuju?
Pa ja moram da kažem da sam dobila opomenu na ovoj konferenciji kada sam govorila o radiodrami, zato što sam imala neku vrstu bojazni koliko od prisutnih ljudi u publici je ikada čulo radiodramu. Nažalost, moramo prihvatiti činjenicu da mladi ljudi danas apsolutno nemaju ni strpljenja ni vremena da slušaju radiodrame. Ipak mi živimo u vremenu vizuelne kulture i svi sede za nekim ekranima, da li su to mobilni telefoni, računari, tableti i slično, i malo kome pada na pamet da je i radio drama nešto što egzistira. Čak i studenti Fakulteta dramskih umetnosti iznenada se kada ja spomenem cikluse drugog programa Radio Beograda i termine u kojima se radio drame emituju, jer to nikada nisu čuli, osim kada na časovima vežbi mi zajedno kolektivno slušamo radio drame. Mislim da je pogrešno smatrati da radio drama ne ima potencijal. Ona apsolutno ima potencijal, samo treba naći, kako ste rekli, u konvergentnom okruženju, povezati sa novim, sa multimedijom, povezati sa platformama, dati deci mogućnost da oni kreiraju, jer mnogo ćete vi drugačije imati odnos prema radiodrami kada se oprobate i sami kao stvaralac. Primjer BBC-a jeste što oni imaju otvoren permanentni projekat za učenike u školama da kreiraju određene oblike ponovnog čitanja, ponovnog pričanja Šekspira, i to profesori iz osnovnih i srednjih škola rade sa svojim studentima, sa svojim učenicima, rade projekte u kojima predstavljaju Šekspira na način na koji to deca mogu da urade. Tako da mi se čini da bi jedna sinergija koja bi trebala da postoji između radija, Radio Beograda, obrazovnog sistema, školstva i tako dalje, mogla da učini ceo ovaj proces i dinamičnim i interesantnim, a i deca da se oprobaju kao stvaraoci, a ne samo, ne volim tu reč, konzumenti, ali potrošači, potrošači određenih medijskih sadržaja koji im nisu interesantni.
E sad, iskustva vodećih evropskih radiocentara govore nekako u prilog tome da je radiodramu lakše predstaviti mlađim generacijama ukoliko je ona na ekranu, na neki način, ukoliko ima neki vizualni detalj koji oplemenjuje, koji obogaćuje, ukoliko postoje neki narativ koji je onako lepo vešto upakovan. Da li to zaista znači da se mlađe generacije potpuno odvajaju od isključivo auditivnog medija?
Mislim da ne. Mi smo imali jedno interesantno istraživanje koje kaže da deca u vrtićima, verovali ili ne, imaju jako veliku koncentraciju da slušaju, iako je radio obično se vezuje za tinejdžerski period, interesovanje mladih ide tek u tom periodu za radio, ali deca u vrtićima, pogotovo ono 5-6 godina mogu neverovatno da održe koncentraciju na kraćim dramskim programima pod jedan, a ono što je jako interesantno da data im je mogućnost da nacrtaju ono što su slušali. Tako da drama mm-hmm. koja je bila emitovana sa onim klasičnim likovima iz bajke, veštice, vile i tako dalje, veliki broj dece imao različitu percepciju, što je u stvari kvalitet radija. Kod jednog deteta veštica je crna, kod drugog je ljubičasta, kod trećeg zelena, u zavisnosti od toga koliko je njihova imaginacija prepoznavala neko zlo. Nekom je zlo zeleno, nekom crno. Ali na televiziji, kada to pogledamo, zlo uvek crno, ima, da. Uvek je crno.
Da. Hvala vam na današnjem razgovoru i hvala vam što ste nam pomogli da mi zaronimo u Šekspira i u načine njegove interpretacije i adaptacije na Radio Beogradu. Naša gošća bila je profesor dr. Mirjana Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a dramski program Radio Beograda je ove jubilarne godine u junu u okviru jednog ciklusa kojim je inače završena serija dramske retrospektive emitovao 4 Šekspirova dela kojima je podsjetio na kultne adaptacije za radio dela ovog pisca i među pomenutim delima je Titan Dronik u režiji Slobodana Bode Markovića i još jednog u plejadi onih reditelja koje nismo pomenuli. Ova emisija realizovana je 1990. godine i evo jednog odlomka iz nje.
Šta? Je li ona nasilno obljubljena? Kaži mi ko je učinio to.
Ako je po volji, jedite veličanstvo.
Zašto si ubio svoju jedinicu?
Ne ja, već Hiron i Demetrije. Oni je obeščastiše, jezik joj ocekoše. Oni joj, oni dadoše sve zlo.
Da ste ih odmah doveli ovamo!
Pa tu su. Oba pečena u toj piti, od koje njina majka slatko jela, gutajući meso koje sama rodi. Tako je. Dokaz je oštri vrh moga noža, koje u njene zarivam grudi.
Za prokleto delo umri, bezumniče!
Zar pred sinom da se očeva krv pati? Pa milo za drago, a smrt neko prati.
Vi, požalošćini narode, Rimljani, odeljeni bunom, kao jato ptica rastureno vetrom, burnim vihorima, dajte da vas učim da opet spojimo to rasuto klasje u zajednički snop. Da Rim ne postane neprijatelj svoj, da on, kome se kraljevstva klanjaju kao napušteni prezreni očajnik, samoga sebe ne uništi sramno.
Poštovana starino Rima, priđi nam, privedi ljubazno za ruku našeg cara, Lucija našeg, jer ja dobro znam, glas naroda kaže, to će biti on. Živeo Lucije, veliki car Rima! Živeo
Lucije,
tični vladar Rima!
Hvala vam, dobri Rimljani!
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i nastavljamo razgovor o realizaciji Šekspirovih adaptacija u okviru našeg dramskog programa. Sa nama je Vesna Perić, odgovorna urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda. Vesna, kako je naš dramski program obeležio 4 veka od smrti i obeležava 4 veka od smrti Viljama Šekspira?
Dobro jutro slušalcima. U novembru smo imali premijeru u okviru serije Zvezdane časovi pod nazivom Kako je Otelo poverovao Jagu, Šekspir, autora Borisa Grgurevića. To je jedna malo neobičnija biografija iz umetničkog ugla mladog pisca u režiji Miloša Jagodića. Mm-hmm. Zatim u produkcije, odnosno postprodukcije je jedno veliko gabaritno zaista delo Richard III, kojeg režira Igor Vuk Torbica, mladi reditelj, i koja će biti zapravo trodelna emisija, pošto imamo zaista mnogo materijala i teško je u stvari kompresovati, odnosno sabiti Šekspira generalno u jednu radiodramu. Tako smo odlučili da zaista načinimo tri emisije koje su dakle čitavu radio adaptaciju Šekspirovog dela. Očekujemo ili krajem, samim krajem godine ili početkom već u januaru dokrene prva od te tri emisije. One će ići u okviru serije Radioteka na prvom programu Radio Beograda.
Gde su inače većina Šekspirove klasičnih dela?
Tako je, pošto Radioteka inače se bavi klasikom. E, još jednu radiodramu smo pripremili za obeležavanje ovog jubileja, a u pitanju je dokumentarno igrani program i naziv te emisije je Razudevanje Šekspira ili Undressing Shakespeare. To je moj autorski pokušaj da odgovorim na neka pitanja koje se tiču interpretacije rodnih uloga. Mm-hmm. Kod Šekspira, inače u Elizabetanskom teatru, je bila konvencija da muškarci igraju ženske uloge, a posebno su intrigantna ona njegova komediografska dela u kojima ženski likovi se preoblače u muškarce. Tako da je vrlo zanimljivo razmatrati tu poziciju muškarca koji igra ženu koja se preoblači u muškarce. To smo pokušavali da nekako odgonetnemo šta to danas predstavlja i kako mi to tumačimo iz vizure studije kulture i roda, studije performansa, kada danas se inscenira Šekspir na ovaj način. Poglavito Bogojavljanska noć sa junakinjama Violom i Olivijom. Viola je ta koja se preoblači i Mletački trgovac sa junakinjom Porcijom. Tako da, ova, pošto je dokumentarno igrano dramsko delo u pitanju, on ima i igrane elemente i to su upravo partiture iz ove dve pomenute komedije, Maja Ranđić i Mihajla Stamenković u tumačenju Olivije, Viole i Porcije, i ovi segmenti koji su dokumentarni, a u kojima učestvuju, odnosno moji sagovornici su reditelj Egon Savin, koji je inscenirao modernija čitanja Mletačkog trgovca i Bogojavljanske noći, zatim Ksenija Stevanović, naša inače koleginica sa trećeg programa, koja je muzikološkinja, ali se bavi i teorijom performansa. Judith Butler čujemo kao sagovornicu jednog intervjua koji je načinjen prošle godine, njega je radio Dušan Maljković, inače kvir teoretičar, i rađen je u okviru njenog gostovanja u Beogradu 2015. godine i njenog predavanja. Dušan Maljković je takođe jedan od sagovornika i Gordana Marića Lalović kao psihoterapeutkinja.
Premijera ovog dokumentarno-dramskog ostvarenja nas očekuje večeras na našim talasima od 18 sati. Tako. A Vesna, da li imamo podatke, da li su žene tumačile muške likove ili muškarci ženske u okviru produkcije Šekspirovih dela u dramskom programu Radio Beograda?
Pa koliko znam, to tumačenje je bilo, to igranje je bilo konvencionalnije, odnosno da ženske uloge tumače žene.
Kada govorimo o negde o Šekspiru i izazovima režiranja Šekspira danas, čini se upravo ovo što si pomenula, dakle da Richard III će morati da ide u dve ili tri epizode, u tri dela. Šekspirova dela su voluminozna i jako izazovno i teško nekako ih svesti na onu radiofonsku formu koja bi možda bila prijemčivija mlađim slušalcima ili savremenim slušalcima.
Tako, a da to ne bude audio knjiga. Dakle, vrlo je veliki izazov to preneti na radio kao mediji, gde ne postoje sve one vizualne poštapalice koje su u teatru prisutne. I samim tim teatar i može nekako da možda štrihuje u mnogome Šekspira, a čini se da na radiju to je vrlo teško izvodljivo, budući da u radiju kao i kod Šekspira dominanta jezik i dominantna reč. Dakle, ne možemo raditi Šekspira na radiju oslanjajući se na to kakva je scenografija ili kakvu radikalnu promenu u tom smislu želimo da načinimo.
Hvala, Vesna Perić je bila sa nama, autorka dokumentarno-dramske emisije Razodevanje Šekspira ili Undressing Shakespeare, koju ćete premijerno moći da čujete večeras od 18 sati na talasima Radio Beograda 2.
Ta ambivalentnost je nešto što u svakom slučaju ima veliki potencijal kako komični, jer to, kao što vidimo, većinom je u komičnim situacijama, a sa druge strane, ili u žanru komedije, a sa druge strane ima i taj neki provokatorski moment koji onda u 19. veku počinje da poprima i neku vrstu, kako da kažem, mesta slobode za neku vrstu prikazivanja određenih seksualnih identiteta koji do tada su bili prosto skriveni. I sigurno da takvi likovi u nekom smislu destabilizuju taj heteroseksualni odnos i heteroseksualni postavku društva u kojoj mi živimo i koja je u stvari patrijarhalna konstrukcija par excellence.
Da se razumemo, presvlačenje je jedan pre svega erotski fenomen. Jel? To presvlačenje proizvodi određeni autoerotizam i naravno mamac je za sve one koji ne mogu da ukrote svoju prirodu. Citirat ću sad Šekspira iz Bogojavljanske noći, kaže, priroda je išla kud je naginjala. Da. To je tako i otud moja ideja da violu zapravo insceniram kao usamljeno biće koje nema svog dvojnika, koje nema svoga brata. Ona je, brat je poginuo u buri koja se dogodila i ona je sama. Ona za njega u stvari i ne zna. I kad se on pojavi, ona nije svesna da je on tu negde blizu. Pa prema tome onda nije ni bitan. Nije bitan po njenu sudbinu koja je meni bila neobično važna. I ona mora da iskoristi sve moguće veštine i sopstvene predispozicije. A njena predispozicija je da bude kako vam volja. Čas muško, čas žensko. Takvi ljudi žive među nama i jedino što Šekspir poručuje to je da ih treba prihvatiti.
Oh, my gender, I have no idea. I let people decide my gender for me. I know that today, these days, many people...
Moj rod. Zaista nemam predstavu, puštam druge da odluče umjesto mene kog sam roda. Znam da vam danas mnogi ljudi daju do znanja kako žele da im se obraćate, kako da to izgovarate. Mislim da je to sjajno, naročito kada je mladim ljudima jasno ko su i kako žele da im se obraćate i kako se identifikuju. To je divno. Ja nikad nisam mogla da postignem taj nivo sigurnosti u to ko sam. Neki ljudi mi se obraćaju kao muškarcu. Neki ljudi se veoma zbune u tome da li sam muškarac ili žena. Čini mi se da što sam starija, više ljudi mi se obraća kao da sam žena, tako da je u ovom trenutku godište mnogo važnije od roda. Primetila sam tu promenu u poslednjih nekoliko godina, 5 recimo. Ne odbacujem ideju da sam žena filozof. Nalazim da je pomalo čudna. Imam problem s rodom. Napisala sam nevolje s rodom. Nisam fiksirana. Neki ljudi jesu fiksirani i srećni su zbog toga. Nikome ne propisujem svoj način života. On je jednostavno moj.
Ani, molim te, reci šta o meni misliš?
Mislite, držim ja da niste to što ste?
Mislim li to, tad mislim i o vama da niste što ste.
Onda mislite kako i jeste. Ja i nisam što sam.
A volela bih da ste, kao što bih želela da ste.
Zar bi, gospođo, to bilo bolje nego da sam što sam? I ja to vrlo želim, jer sam sad vaša budala.
To su oni retki trenuci kada obučem haljinu.
Čuli ste odlomak iz dokumentarno-dramske emisije dr. Vesne Perić, Razodevanje Šekspira ili Undressing Shakespeare, koje će premijerno biti emitovano večeras u 18 sati na našim talasima. 9 je sati i 43 minuta, a ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Kutija za pamćenje.
U 15 do 10 vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo pripremili odlomke iz razgovora koji je Miloš Jeftić pre 40 godina vodio sa uvaženim pravnikom i univerzitetskim profesorom Radomirom Lukićem. Čućete najpre sećanja Miloša Jeftića na Radomira Lukića, a onda i ove odlomke iz razgovora vođenog za ciklus emisija Gost drugog programa, dakle 1976.
Ja sam studirao krajem 50. godina prošlog veka. Među studentima, ne svim razume se, postala je neka vrsta utakmice da se najčuveniji govornici i najbolji predavači slušaju. U te govornike spadao, recimo, pored Raška Dimitrijevića, pored Aleksandra Belića, pored Berovića sa medicine, pored Bartosa sa pravnog, pored Kašanina sa tehnike i Radomir Lukić sa pravnog fakulteta. Mi smo išli njegove časove. Zanimljivo je da je ponekad bilo više nas sa strane nego studenata. Govorio je sjajno, duhovito, govorio o raznim temama, ne samo pravnim. I kad je počela emisija Gozdrovog programa, on je u to vreme bio generalni sekretar Srpske akademije nauke i umetnosti i nalazili smo se nekoliko puta u njegovom kabinetu. Zanimalo ga je o čemu bi govorio, neke emisije slušao, pa me pita kako bi to bilo. Snimili smo razgovor baš u njegovom kabinetu i volio bih da čujemo prvo da govori o moralu. On je u to vreme objavio prvi kod nas knjigu sociologa morala. Bilo je knjiga o moralu, a sa samoče filozofije ili drugih nauka, ali sa samoče sociologije, koja je inače tek bila uvedena kao nauka kod nas, to je bila prva knjiga. O tome da čujemo. Onda bilo bi zanimljivo čuti kako je on, budući da kažem, bio generalni sekretar Akademije nauke i umetnosti, gleda na te komunikacije između nauke i umetnosti i gleda šta se može učiniti da se vežu te dve nauke. To bi bilo zanimljivo. Čujemo i volio bi da čujemo kraj. Ja sam gotovo sve pitao o budućnosti, neke direktno o budućnosti, neke pokušavajući da ih postaknem da govore, recimo, o tome šta očekuje čoveka u nekom radnom vremenu i tako dalje. Radomir Lukić je bio meni drag sagovornik i razgovori su objavljeni u knjizi Podreblje duha, što je deo knjiga koju objavljuje Službeni glasnik.
Da li je moral u današnjoj civilizaciji u krizi ili dobija nove odrednice i suštine? Koliko se i dalje, da tako kažemo, tradicionalni moral opire, recimo, novim vrednostima i shvatanjima? Također, profesor Lukiću, recite nam, u celini današnjih moralnih normi sveta, koje mesto ima socijalistički moral?
Danas se čovečanstvo nalazi, kao i mnogo puta u svojoj istoriji, ali ovoga puta verovatno dublje i sudbonosnije, na jednoj prekretnici. Čak ozbiljni ljudi sa ozbiljnim razlozima misle da je ono u vrlo velikoj opasnosti. I ja se, nažalost, pridružujem tim mišljenjima. Jedan od činilaca koji mogu, ako hoćete da spasu ili da pomognu da čovečanstvo pogodi pravi put, jeste i razvijen i jak moral. Ja sam pokušao u knjizi da kažem kako to izgleda, kako se moral pravi, kako je njegov proces njegovog stvaranja dug i spor i tako dalje, iz čega se možda može i nešto praktično izvući u pogledu uticaja na brži razvoj našeg socijalističkog morala.
Da li je moguće biti naučnik bez umetničkih posticaja, odnosno može li se danas uspešno umetnički izražavati bez saznavanja naučnih rezultata?
Odnosi su s jedne strane vrlo bliski ili treba da budu bliski, a s druge strane, razume se, postoje vrlo velike razlike. Ja mislim da naučni, umetnički dar je sigurno jedan posebni dar, ali da naučnik treba da ima mašte koja je slična umetničkoj, to je također nesumnjivo i mogu se naći dodirne tačke. U samom radu akademije normalno je i po tradiciji da je akademija uvijek obraćala više pažnje na nauku nego na umetnost. Ali s druge strane, povezivanje u Akademiju nauke i umetnosti upravo je znak shvatanja ozbiljnosti i potrebe što veće veze između te dve grane ljudskog stvaralaštva. Mislim da još nismo shvatili sav značaj umetnosti za razvoj čovjeka, za njegovo puno očovečavanje. Smatram da je umetnost veoma važna i za svakog čovjeka lično, jer to je jedno od rijetkih nezainteresovanih i u pravom smislu reči plemenitih i ljudskih uživanja. Znate, sva druga uživanja imaju neku suviše tesnu vezu sa biologijom ili sa, ne znam, uspehom ili konkurencijom ili borbom ili šta ti ja znam, nešto utilitarističko imaju u sebi. Međutim, ovo je zaista jedno čisto ljudsko uživanje. I kao što rekoh, trebalo bi mnogo više učiniti da i tu veliku umetnost stavimo na domašaj svakog našeg čovjeka.
Profesore Lukiću, možete li nam na kraju reći da li život današnjeg čoveka podrazumeva neka posebna nastojanja i odgovornosti, odnosno kako treba da živi da bi bio spokojan da se nije ogrešio pred budućim vremenom?
Kako treba da živi? To ja stalno sebe pitam. I nikad nisam siguran da iole ispravno živim. Ipak, ako bi pokušao da se malo objektiviziram, ja mislim da je danas možda više nego ikad potrebne su dve stvari. Potrebno je shvatiti da lični interes često vara i da bi trebalo pokušati svoj interes lični uskladiti sa opštim, a s druge strane da kratkoročni interesi još više varaju. Evo, automobil je jedan od tih primjera. Kratkoročni interes će dovesti, izgleda u najkraće vrijeme, do vrlo velike opasnosti za čovječanstvo. To znači jedan dugoročni osnovni interes vređamo. Jer šta ja znam, tamo jedan obrat motora potroši kiseonika koliko vama treba za nekoliko sati ili za cijel dan. Znači, zaista i na najsitnijim primjerima se vidi da je čovjek danas sve više uklopljen u društvo. Mnogo više nego u ranije vremenu, kad je mogao da živi tamo sa svojom porodicom negde 10-20 km daleko od druge porodice. A to znači da morate pokušati da svoje lične i svoje kratkoročne interese uskladite sa društvenim. To je sve.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Goran Ivković i Ognjen Škrbović, tonski realizator Igor Ristić, a organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i bit ću sa vama i sledeće subote od 9 sati. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.